Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
У Києві і Москві, але майже одночасно сьогодні з журналістами спілкувалися президенти Російської Федерації та України.
Намагання за межами Конституції захоплювати владу – це вже не перше в державі. Я через це вже пройшов. І я категорично проти, щоб політики ініціювали такі процеси революційні.
Ну от, это вот уже разговор пошел серьезный.
Чтобы окончательно...
А сколько вам надо?
Секундочку.
Мы должны поступить как близкие родственники и поддержать украинский народ в этой сложной ситуации.
А про що ви би хотіли запитати президента Януковича, якби були на місці журналістів? І це лише деякі з тих тем, про які ви почуєте у цьому випуску «Свободи сьогодні», перших підсумках дня. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю вас. Перші новини, з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. У проєкті підсумкової декларації засідання Європейської Ради, тобто саміту ЄС, з яким ознайомився сьогодні кореспондент Радіо «Свобода» у Брюсселі, пропонується знову заявити. Європейський Союз далі готовий підписати угоду про асоціацію з Україною, якщо Київ буде готовий до цього і будуть виконані відповідні умови. Сьогодні і завтра в Брюсселі відбувається дводенне засідання Європейської Ради, зібрання керівників, урядів чи держав країн-членів ЄС і чільних посадовців Євросоюзу. Перед засіданням верховний представник ЄС із закордонних справ Катрін Аштон розповіла журналістам про свої нещодавні зустрічі з президентом України Віктором Януковичем і заявила.
Янукович told me several times that
Янукович заявив мені кілька разів, що збирається підписати угоду про асоціацію. Президент Росії Володимир Путін заявив сьогодні, як я знаю з повідомлень, що він не проти підписання Україною угоди з ЄС. Ми готові підписати її. Тож політична ситуація така, коли, як виглядає, немає причин не підписувати її, заявила Катрін Аштон. Про заяви Володимира Путіна щодо України, а також виступ президента України Віктора Януковича щодо досягнених із Росією угод далі в передачі «Радіо Свобода». Тим часом у Брюсселі перед початком саміту президент Литви, яка нині головує в ЄС Далі Грібаускайте, заявила в кулуарах цього саміту, що керівництво України нині повертає країну назад у минуле, закриваючи шлях до модернізації і практично консервує українську економіку, політику і можливості розвитку країни, відмовившись підписувати угоду про асоціацію з ЄС. У Києві Верховна Рада ухвалила сьогодні закон про усунення негативних наслідків і недопущення переслідувань і покарання осіб щодо подій, що відбулися під час проведення мирних зібрань, простіше кажучи, закон про амністію учасникам протестів. А на Євромайдані в Києві близько 50 адвокатів відзначили своє професійне свято сьогодні, одягнувши на руки чорні стрічки. Таким чином вони протестували, як вони заявляють, проти масових і системних порушень їхніх професійних влад нинішньою системою влади в Україні. Близько сотні українців, а також білорусів, прийшли під стіни посольства Білорусі в Києві, щоб висловити підтримку білоруським політичним в'язням. Про те, яке нині становище у Білорусі, ви теж почуєте далі в передачі «Радіо Свобода». А у Дніпропетровську в апеляційному суді Дніпропетровської області сьогодні оголосили, що Дніпропетровська міськрада відкликає свій позов, за яким раніше суд за позовною заявою міськради забороняв до кінця року проводити в місті на десятках вулиць і площ будь-які масові заходи, зокрема мітинги і пікети. І ще одне повідомлення з Молдови. Там парламент ухвалив сьогодні оголосити офіційним святковим днем також 25 грудня Різдво за Григоріанським календарем. Різдво за Юліанським 7 січня теж залишається в Молдові святом.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні президент України Віктор Янукович дав перше масштабне телеінтерв'ю після подій Євромайдану, підписання угод у Москві та призупинення процесу асоціації з Європою. Прес-конференція тривала близько 2 годин і відрізнялася від попередніх не лише більшою кількістю журналістів, але й більш жорстким стилем спілкування Януковича з пресою, так зазначають політологи. А подробиці знає Марічка Набока.
На прес-конференції були присутні 9 представників національних телеканалів та друкованих ЗМІ, серед яких і російськомовні видання. Президент України Віктор Янукович заявив журналістам, що досягнуті з Росією домовленості абсолютно не суперечать євроінтеграції України, адже Україна може поєднувати статус асоційованого члена в Євросоюзі зі статусами спостерігача при Митному Союзі, а також Євразійському економічному союзі. Крім того, Янукович підтвердив, ціна на газ, про яку було оголошено після його зустрічі з Володимиром Путіним, може зростати.
Вона може змінюватись і збільшуватись, і зменшуватись. Буде і сезонні коливання ціни. До речі, так, як це було і раніше.
Євромайдан, якому вже майже місяць, Янукович назвав намаганням захопити владу і запропонував опозиції дочекатися виборів, коли український народ скаже своє слово.
Намагання за межами Конституції захоплювати владу – це вже не перше в державі. Я через це вже пройшов. І я категорично проти, щоб політики ініціювали такі процеси революційні. У нас є Конституція, є закони, є дати, коли вибори підходять. Куди ви поспішаєте? Собственні амбіції нужно навчитися умірено держати в руках.
Водночас він заявив, що завтра відбудеться ще один круглий стіл влади та опозиції, де будуть підбиті підсумки цього тижня. В опозиції ж заявили, на круглий стіл офіційного запрошення не отримали. Водночас, як сказав лідер Батьківщини Арсеній Яценюк, діалог вестимуть за однієї умови.
Прийняття закону про звільнення від кримінальної відповідальності всіх учасників мирних протестів, окрім працівників правоохоронних органів, які били людей і які вчиняли реальний злочин. Амністію для Беркуту, який в шоломах бив людей, ми ніколи не підтримаємо. Вони повинні нести відповідальність відповідно до закону.
І на вечірньому засіданні Верховна Рада таки ухвалила закон про звільнення від кримінального переслідування учасників масових акцій з 21 листопада до дня набрання чинності закону. Прес-конференція Януковича говорить про те, що зовнішня політика України залежить від її впливу на національну економіку, говорить політолог Вадим Карасьов. Крім того, за словами фахівця, з розмови зрозуміло, Янукович серйозно налаштований на політичну боротьбу.
Він розуміє, що фактично Майдан сьогодні перетворюється на майданчик для позиції, майданчик підготовки опозиції, перш за все, Віталія Кличко до президентських виборів. До силового розгону Майдана він не готовий, але і очевидно, що те, що відбувається в центрі столиці України, йому не подобається. Але і відступати він теж не збирається.
Сьогоднішнє спілкування Януковича з журналістами показало невловиму його зміну, впевнений експерт. Він каже, Янукович все ближче до найбільш жорсткого пострадянського стилю спілкування і управління. І хоч кілька гострих питань за 2 години прозвучало, президент говорив лише те, що хотів. Марічка Набок, Радіо Свобода, Київ.
А про що ви би хотіли запитати президента Януковича, якби були на місці журналістів, з якими він сьогодні спілкувався? Про це ми запитали перехожих Києва, і ось що почули у відповідь.
Скільки він буде Україну обкрадати вже? Скільки у нього ще сил стане? Бо у нас є ще багато, ми ще витримаємо.
Хотів запитати, коли він насправді хоче отак от чиросердо вибачення попросити от народу за це все, що він начудив отут. Бо цього б не було в Києві. Сказати просто вибачте, отак хорошим українським словом.
Ну він ховається.
За отому унітазі сидить, то він не віде до вас.
Чи в нього є совість? І чи він дійсно вірить в Бога?
Бо чи йому не сняться ті, кого він побив завдяки йому?
Віктор Хвидорич, за чим ви Київ оце таке зробили? Це ж ужас один. До чого ви довели оцей бардак?
Я б сказала, чудово йому ще лишилося бути президентом. Чудово це може продовжуватися, це знущання над людьми.
Коли він закінчить цей бардак? Хочеться, щоб не було війни.
Щоб він же ж геть пішов. Скільки йому треба цієї власті?
Навіщо було розгоняти Майдан, коли він і так розходився?
Чи є в вас совість тебе? Але в нього нема, тому і питати не потрібно.
Коли знайдуть компроміс з партією там, Батьківщиною, Ударом, Свобода і партії регіонів.
Російський президент Володимир Путін сьогодні в Москві відповідав на запитання російських та іноземних журналістів. Прес-конференція тривала більше 4 годин. Не обійшлося і без обговорення українсько-російських відносин. Але найбільш сенсаційну заяву Путін зробив вже після закінчення прес-конференції. Подробиці із російської столиці почуємо від Олени Матусової.
Прес-конференція розпочалася із запитання про Україну, і спочатку його поставив журналіст президентського пулу з журналу «Ітогі». А вже потім сам Путін звернув увагу на журналіста «Уніан» Романа Цимбалюка, у якого на табличці було написано, що він збирається поставити запитання на цю тему. Питання Цимбалюка відразу ж зруйнувало милостиву атмосферу прес-конференції.
Як так вийшло? Ви 3 роки душили Україну цінами на газ, і тут неожиданно ціну знизили. Значить ли это, что до этого цена была братская, несправедливая и завышенная для Украины?
Як так вийшло? Ви 3 роки душили Україну цінами на газ і тут несподівано ціну знизили. Чи означає це, що до цього ціна була братська, несправедлива і завищена для України? І якщо можна, ось ці 15 мільярдів – це відмова України від асоціації з Європейським Союзом? І скільки ви готові ще заплатити?
Ну от, это вот уже разговор пошел серьезный.
Чтобы окончательно...
А сколько вам надо?
Секундочку, щоб остаточно відвадити офіційний Київ дивитися в бік Європи?
Чому ми ухвалили таке рішення із кредитуванням і з цінами на газ? Ви знаєте, абсолютно серйозно вам скажу, без жодної іронії. Ми часто вживаємо словосполучення «братська країна», «братський народ». І сьогодні ми бачимо, що Україна перебуває в складному становищі і економічному, і соціальному, і політичному. Ситуація виникла з низки обставин і причин. І якщо ми дійсно говоримо, що це братський народ і братська країна, то ми повинні підійти як близькі родичі і підтримати український народ в цій складній ситуації.
Якщо ми дійсно говоримо, що це братський народ і братська країна, то ми і повинні поступити як близькі родственники і підтримати український народ в цій складній ситуації.
Журналіст «Уніан» Роман Цимбалюк на своє досить конкретне запитання отримав відповідь, яка, за його словами, не витримує ніякої критики. Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.
Фрази про те, що наші стосунки дуже дружні і ми дали кредити, зменшили вартість газу тільки через дружні обставини, це не витримує критики, адже останні 3 роки Російська Федерація проводила зовсім іншу політику. Це ж не дивно так сталося, що після домовленості було ухвалено тільки після того, як ухвалено було рішення відмовитися від Європейської асоціації. Звичайно, часті питання пов'язані і одне виходить з іншого.
Заступник директора Інституту України СНД Володимир Жаріхін вважає, що Росія навіть у разі підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом стала б допомагати Україні. Вже по закінченні прес-конференції Володимир Путін зробив сенсаційну заяву про те, що указ про помилування Михайла Ходорковського він підпише найближчим часом. За словами Путіна, він, Ходорковський, вже провів у місцях позбавлення волі більше 10 років. У нього хвора мати, і я вважаю, що можна ухвалити рішення. Кінець цитати. Адвокати та мама Ходорковського повідомили Радіо Свобода, що про прохання про помилування з боку колишнього глави ЮКОСа нічого не знають. Однак член Президентської ради з прав людини, колишня суддя Конституційного суду Тамара Морщакова, заявила, що Ходорковський цілком міг звернутися до Путіна, минаючи своїх юристів прямо через адміністрацію колонії, де він відбуває покарання, і регіональну комісію з помилувань. А колишній юрист компанії ЮКОС Світлана Бахмінова в інтерв'ю Радіо Свобода не виключила, що для уникнення журналістського галасу Ходорковського вже могли етапувати з колонії. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Отже, сьогодні у Москві і в Києві, але майже одночасно з журналістами спілкувалися президенти Російської Федерації та України. Володимир Путін проводив підсумкову щорічну прес-конференцію. Віктор Янукович обмежився інтерв'ю для обраних журналістів. Сказане 2 президентами Віталій Портников у Києві обговорював з заступником директора Центру імені Разумкова Валерієм Чалем.
Я і Володимира Путіна слухав, і Віктора Януковича. Вони зробили якийсь крок, але з 2 сторін цей крок сприймається як тимчасовий. Все, що буде далі, буде показувати, хто реально програє, хто виграє. Але і президент Росії відчуває, що він створив певний механізм ручного управління економікою, принаймні, України, ну і відповідно і політикою. І Віктор Янукович розуміє, що він якусь паузу для себе взяв, колапсу економічного не відбулось. І уряд, як прем'єр-міністр, визнав, що в разі, якби не було російської тактичної допомоги грошима, то був би колапс. Тобто тепер Володимир Путін фактично є стороною нашої внутрішньополітичної проблематики і конфлікту, тому що він став на стороні влади. І якщо раніше Майдан стояв за перспективи України, демократичні, адже люди там не тільки за європейську інтеграцію, там люди стоять проти корупції, за справедливий суд. З моменту, коли Володимир Путін виділив ці кошти, до речі, сьогодні на питання, чому вони виділені, ну, по суті, проти правил в Російській Федерації, перший раз бачив, що Володимир Путін, по суті, не знайшов, що відповісти. Ну, насправді, він розгубився трохи. Тому зрозуміло, що це політичне рішення, що він визнав, що це було політичне рішення. Таким
чином... Чому допомогли близьким родичам?
Так. Якби допомогли родичам, я маю на увазі, людям, то було б краще. Так що, стосовно цієї сделки, я думаю, що все проявиться подальшому. Але очевидно сьогодні одне, що механізм ручного управління з боку Росії ситуацією в Україні створений. Він створений і через додатки, в тому числі неозвучені до газового контракту, і через ті 15 мільярдів, хоча насправді невідомо, чи ці кошти будуть вкладені, ще перший транш треба забезпечити вкладення. І от через ці механізми, що квартального рішення, що місячних рішень, постійно будуть шукати, щоб якихось додаткових подачок чи поступок з боку України. І Віктор Янукович буде змушений віддавати стратегічні національні інтереси в обмін на отакий от тактичний фінансовий допомогу.
Тут треба сказати, що президент пояснив, що ця ціна на газ, вона може коливатися.
Я думаю, що вручну в управлінні можливо все. Мова йде про коефіцієнт. Ми ж з вами не бачили цих секретних додатків, да? Коли таке управління, формула ж то не помінялась. Газоль залишився, $450 базова ціна залишилась. Тому чому б в будь-який момент не підписати ще один додаток? А якщо вигідно стане таким чином працювати з двох сторін при контролі, умовно кажучи, Газпром заходить на внутрішній український ринок.
Для чого потрібно, щоб Україна відмовилася від третього енергопакету Європейського Союзу?
Думаю, що з часом, на жаль, така загроза постане. Хоча зараз, наскільки я знаю, офіційна позиція Києва, що ми не відмовляємося від участі в енергетичному співтоваристві європейському. Наступного року Україна головує, але побачимо, що будуть просити чи наполягати наші російські партнери.
Валерій Чалий, заступник директора центру імені Разумкова. Він відповідав на запитання Віталія Портникова. І ви можете у відеозаписі цю розмову побачити на сайті Радіо Свобода.
Ваша свобода, розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Ви слухайте перші підсумки дня, які у «Свободі сьогодні». З вами підводжу я, Людмила Ванник. Захід запропонував Україні 20 мільярдів євро раніше. Про це пишуть сьогодні джерела у західній пресі. Ми почуємо її огляд. У Дніпропетровську страйкують трамвайники.
Требования рабочих не выйдут на маршруты, пока не увидят, что зарплата зачислена.
А у Мінську згадують те, що Янукович хотів повторити у Києві.
А головне сутність на урок, на мій погляд, у тому, що не хапило духу. Просто не хапило духу. Ти от поглядіться на українців, які починають свій майдан з молитви.
А про те, чи карають людей за участь у Майдані, слухайте увечері у передачі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Західна преса продовжує обговорювати угоди, які в Москві підписав український президент Віктор Янукович. Оглядачі зазначають, що фінансова допомога Росії лише зашкодить українській економіці. А від більшого кредиту, який на значно вигідніших умовах пропонував Захід, Київ відмовився. Про це, посилаючись на свої джерела, повідомила сьогодні впливова британська ділова газета Financial Times. Подробиці знає Марія Щур.
Захід був готовий запропонувати Україні щонайменше 20 мільярдів євро у разі її підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, повідомляє британський діловий часопис Financial Times, посилаючись на внутрішній документ ЄС. Загальна сума позички приблизно дорівнювала сумі, яку Україна отримала від Росії і яку публічно вимагала від своїх партнерів. Згідно із офіційними особами Євросоюзу, сума у щонайменше 20 мільярдів євро мала надійти в основному від Міжнародного валютного фонду на жорстких умовах реформування економіки. Європейський Союз був готовий допомогти у швидкому виділенні цих коштів. За словами представників ЄС, пропозиція залишається відкритою, але переговори про неї заморожені, поки керівництво Євросоюзу вивчає деталі угоди Києва з Москвою на предмет їхньої відповідності до умов угоди про асоціацію, від якої Київ офіційно не відмовився. Проте Росія і Європейський Європейський Союз несумісні в Україні, говорить уже у назві своєї статті американський оглядач Грегорі Файфер на сторінках московської англомовної газети Moscow Times. Він розповідає про те, що стратегія Кремля полягає у тому, щоб насадити свою бізнес-модель, в основі якої лежить корупція. І ця модель суперечить західній, в основі якої лежить верховенство права. Саме тому, на думку американського журналіста, Кремль наполягає на тому, щоб Україна зробила свій вибір, бо ці дві моделі несумісні. Грегорі Файфер говорить, що зараз українці роблять усе залежне від них, щоб зробити свій вибір на користь демократії і верховенства права. Але Захід має їм допомогти у цьому, бо вони є у нерівних умовах із владою, на боці якої є союзники з Росії. Угода між Києвом і Москвою, як переконаний автор редакційного коментаря в газеті «Вашингтон-Пост», шкодить обом країнам. Вона реалізує короткотермінові амбіції президентів Росії і України за рахунок довготермінових перспектив обох країн. Але, як вважає автор редакційного коментаря, перемога пана Путіна є піррової. Не проводячи реформ, українська економіка знову буде на межі дефолту вже за рік-два. І при цьому жодні гроші чи жодні репресії вже не будуть спроможні заглушити голоси молодого покоління українців, які хочуть західних цінностей і добробуту.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
У Дніпропетровську транспортний колапс. Сьогодні через страйк працівників на лінії не вийшли усі трамваї міста. Робітники міськ електротрансу вдалися до такого кроку, як вони самі кажуть, з відчаю. Вже майже 3 місяці вони не одержують зарплату. На підприємстві фінансові проблеми пояснюють невиконанням платіжних доручень обласним управлінням Державної казначейської служби. Між тим, у міській раді в усьому звинувачують транспортні новації, запроваджені чиновниками та керівниками електротранспорту. Впродовж дня рух в частині міста був паралізований, 6 маршрутів тролейбусів, водії яких поки не страйкують, не змогли перекрити трамвайні перевезення. Подробиці знає Юлія Рецебарська.
З самого ранку працівники міського електротранспорту перекрили виїзд з трамвайно-тролейбусного депо. Вони заявили, відмовляються працювати і вимагають негайно виплатити їм зароблені гроші. Зарплату на підприємстві не отримували ще за жовтень. Заробляють небагато, скаржаться працівники. Водії – трохи більше 2000 гривень, а умови праці – важкі, розказала працівниця трамвайного депо Галина.
Умови праці у людей дуже складні.
Умови праці дуже складні. Треба встати о 3 ранку, приїхати на роботу, прийняти вагон, відпрацювати на лінії 8 годин, а іноді вийти у вихідний, оскільки через недокомплект штату, через невелику і невчасну зарплату на підприємстві понад 500 осіб. Вимога робітників – не вийдуть на маршрути, доки не побачать, що зарплата нарахована.
Дехто з працівників, аби хоч якось прогодувати родину, був змушений залізти в борги, а той узяв банківський кредит, розказують на підприємстві. Заборгованість перед 2000 працівників електротрансу зараз складає десятки мільйонів гривень. У керівництві підприємства пояснюють, невиплати виникли через Держказначейство. Воно затримує перерахунок коштів. Питання про швидке погашення заборгованості було вирішене ще вчора на рівні Міністерства фінансів. Працівникам про це повідомили, але вони не повірили і вийшли на страйк. Говорить лідер профспілки підприємства Олена Воліна.
Казначейство пояснює так. З 1-го числа починається виплата за соціально захищеними статтями. Це пенсії, зарплати вчителям, лікарям. Ми, як частково госпрозрахункове підприємство, фінансуємось за залишковим принципом.
Водночас у Дніпропетровській міськраді винних у транспортному колапсі пропонують шукати не в Держказначействі, а в чиновницьких кабінетах. Депутат Сергій Жуков заявляє, кошти, зароблені електротранспортом за рахунок перевезень, замість того, щоб платити зарплату працівникам, використовували на так звану транспорт реформу. Зокрема, купили трамвайні вагони за кордоном, списані, які потім ще треба було модернізувати.
Я вважаю, що винуваті чиновники, іменно транспортні.
Я вважаю, що винні чиновники, які займаються транспортною інфраструктурою. Є управління, що відповідає за розвиток електротранспорту. Якщо чиновники роблять нелогічні дії, щодо них мають бути зроблені висновки.
Між тим, якщо зарплатні борги не погасять, у п'ятницю до страйку трамвайників збираються приєднатися ще і працівники тролейбусних депо. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Це напоминає мені більше не революцію, а погроми. Говорять, що у українського народу відбирають мечту.
Так от я вам скажу, ситуація в Україні дійсно складнилася.
Свобода сьогодні.
Більше 20 журналістів постраждало саме від дій Беркуту.
Ми не хочемо, щоб, наприклад, наш народ хтось вважав за бидло.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
У Білорусі сьогодні відзначають третю річницю розгону площі Мінського, аналогу Київського майдану, брутальної зачистки демонстрації протесту проти нечесного переобрання президента Лукашенка на новий термін. Внаслідок тієї події 19 грудня 2010 року були побиті та поранені десятки осіб. 700 заарештували, в тому числі більшість опонентів Лукашенка на виборах. 44 учасника демонстрації засудили за кримінальним кодексом. Із Мінська почуємо розповідь нашого кореспондента Валерія Каліновського.
На київський Євромайдан білоруські активісти опозиції дивляться із заздрістю. Багато хто з них тепер їздить до Києва, щоб висловити солідарність з українцями та вільно помахати національними біло-червоно-білими прапорами, забороненими у своїй країні. В Білорусі тепер неможливо вільно провести не тільки демонстрацію протесту, але й одноосібний пікет. Всі спроби несанкціонованих акцій жорстко зупиняються, а дозволу на мітинги влади не дають. У місті Слуцьку сьогодні почався процес навіть за перегляд фільму в сільському клубі за те, що це відбувалося без дозволу влади. Тому на третю річницю кривавого розгону площі на вулиці ніхто не вийшов. Сумну річницю опозиціонери відзначили свічками в церквах та випусканням з клітки на площі Незалежності в Мінську 11 голубів. Стільки політв'язнів наразі перебувають у білоруських тюрмах. Один із засуджених за площу – екс-кандидат на виборах президента Микола Статкевич – вже четвертий рік залишається в тюрмі. Статкевич відмовляється писати клопотання про помилування на ім'я Олександра Лукашенка. У листах з тюрми він пише, що не шкодує за тим, що відбулося 3 роки тому, каже його дружина Марина Адамович.
Коли нічого не робити, то нічого і не зробиться, вважає він. Він дуже вдячний тим людям, які тоді висловили своє прагнення до змін. Він має надію, що це задушити неможливо, хоча наразі в Білорусі нічого не віщує швидких позитивних змін.
За тюремних ґрат Микола Статкевич уважно стежить за тим, що відбувається тепер у Києві, каже його дружина.
Він написав, що його дуже вражають ці події, що він захоплюється волею українців. Він також аналізував помилки Януковича, який хотів сидіти на двох стільцях, який заарештував своїх політичних суперників, що зробило можливим і для нього самого такий самий шлях у майбутньому.
Інший учасник подій грудня 2010 року в Мінську Павло Северинець лише місяць тому визволився з ув'язнення. Він прогнозує, що на наступних виборах у Білорусі, які мають відбутися 2015 року, може реалізуватися ще гірший сценарій.
А головний суттєвий урок тих подій полягає в тому, що не вистачило духу. Ось подивіться на українців, які починають свій майдан із молитви, які разом співають гімн, які дотримуються цінностей і моралі, як стрижня свого опору. Урок єдності і духу нам потрібно вивчити.
Свої висновки з подій 2010 року зробила і влада президента Лукашенка, яка зробила ставку на політичні репресії і не хотіла б повторення чогось подібного. Міліція та спецслужби Білорусі роблять перешкоди поїздкам білоруських активістів у Київ. Інформація про Євромайдан у Білорусі обмежена. На цю тему не говорять ані президент Лукашенко, ані представники його уряду. Після розгону площі у 2010 році в Білорусі перестали імітувати лібералізацію та діалог з Євросоюзом. У відповідь на що президент Лукашенко та понад 200 його чиновників потрапили під санкції Євросоюзу та США, а сама білоруська влада у міжнародну ізоляцію, яка триває досі.
Радіо «Свобода» виповнюється 60.
Ми були
разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Ось такими були перші підсумки дня, що минає у програмі «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую за те, що були з нами онлайн. Зустрінемося о 21-й годині у підсумках дня.